Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Τέλος χρόνου, ένα θρίλερ από τη συγγραφέα Ελίζ Χαρτ Κίπνες με ανατροπές και αγωνία μέχρι την τελευταία σελίδα. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά μυθιστορήματα από τη βιβλιοθήκη της Real και Μαστορέματα. Το περιοδικό μας δίνει χρώμα και ζωντάνια στη διακόσμηση του σπιτιού μας, καλωσορίζοντας την Άνοιξη. Ακόμη, τα πολυκαταστήματα Factory Outlet προσφέρουν 10 ευρώ δώρο επιταγή για αγορές άνω των 60, ενώ σκανάρετε και κερδίζετε στη στιγμή επώνυμες δωροεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Factory Outlet και Παντού App ισχύουν και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη μαχητική, την ανεξάρτητη, την πλούσια έκδοση της Real News. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Ιβορίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Υπουργέ. Μου λένε ότι τα είπατε τόσο καλά στη Βουλή και ήσασταν καταπέλτης που ο Πρωθυπουργός θα σας αφήσει εκεί, δεν θα σας ανασχηματίσει. Οπότε...
ποτέ, τέρμα.
Πάμε αλλού. Να σας πω, πραγματικά παρακολούθησε κανείς τη διαδικασία χθες στη Βουλή και έχει την αίσθηση ότι πάμε σε φοβερή οξύτητα των πολιτικών παθών με ανεξέλεκτες διαστάσεις και δεν ξέρει που, και με την κρίση που κυριαρχεί στη συνείδηση των πολιτών για τους θεσμούς, δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει αυτό.
Κύριε Ανατολά, θα διαφωνήσω. Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι, αυτή είναι η στρατηγική της αντιπολίτευσης. Αλλά καθόλου μα καθόλου δεν πιστεύω ότι η κοινωνία βρίσκεται σε αυτό το μήκος κυμάτων. Δεν το πιστεύω αυτό και επειδή και εσείς και εγώ και ο κ. Χατζηνικολάου και η κ. Μακρύ είμαστε, παρακολουθούμε καιρό τα πολιτικά πράγματα και τα πολιτικά δρόμενα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Αυτό το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει η αντιπολίτευση αυτή, η ακραία οξύτητα με όλη αυτή τη χειδαιότητα και την ασφολογία δεν έχει αντιστοίχηση στην κοινωνία. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν έχει αντιστοίχηση.
Εγώ δεν είμαι σίγουρη, κύριε Υπουργέ.
Πάντως η τελευταία δημοσκόπηση της MRB δείχνει ότι το 80% των πολιτών έχουν θέμα με τη δικαιοσύνη.
Ακριβώς. Και επίσης αυτές οι θεωρίες εξαπλώνονται πια με ταχύτητα φωτός και στο διαδίκτυο, που σημαίνει ότι βρίσκουν πολύ πρόσφορο έδαφος. Κατά το παρελθόν δεν ήταν έτσι το πράγμα. Υπήρχε και αντίσταση. Τώρα σαρώνουνε.
Να πω γιατί το υποστηρίζω αυτό. Παρακολουθώ τις μετρήσεις όπως και εσείς. Παραδείγματος χάρη, σε αυτό το θέμα της συγκάλυψης υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας που θεωρούν πράγματι ότι η κυβέρνηση είναι υπόλοιπη της συγκαλύψεως. Προσέξτε όμως, αυτό το, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, αν ταυτίζεται ακριβώς, αλλά ένα πολύ μεγάλο επίσης μέγεθος, κοντά στο 70-75%, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πιστεύει ότι γίνεται πολιτική εκμετάλλευση του πράγματος αυτού από την αντιπολίτευση. Θέλω να σας πω ότι οι πολίτες ακούνε διάφορα πράγματα και τοποθετούνται. Και οι μετρήσεις εδώ δείχνουν, ας το πω, διαφορετικά και αντιφατικά πράγματα για τη συμπεριφορά της κοινής γνώμης. Εγώ γιατί το λέω αυτό? Επειδή, εντάξει, το σχέδιο της αντιπολίτευσης είναι προφανές. Μέσα από αυτόν τον οριμαγό οξύτητας, κοφαντίας, λασπολογίας και όλο αυτό το πράγμα, τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθούν να δημιουργήσουν ουσιαστικά συνθήκες, αναπολούν τις διαιρέσεις της πάνω και κάτω πλατείας, αυτό το οποίο έχουμε περάσει. Έχουν ένα μεγάλο λάθος. Κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Το λάθος τους είναι ότι τότε υπήρχε αντικειμενικές κοινωνικές συνθήκες που το επέτρεπαν αυτό. Γιατί είχαν κοπεί συντάξεις, είχαν κοπεί μισθοί, είχαν πολιθεί κόσμος, είχαν κλείσει μαγαζιά, είχε μια θηριώδη ύφεση, υπήρξε κόσμος που άλλαξε τη ζωή του. Και προφανώς αυτός ο κόσμος ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος και πάρα πολύ θυμωμένος και πάρα πολύ εκνευρισμένος, γιατί αυτό συνέβαινε αντικειμενικά.
Δεν έχει λύσει και τα προβλήματά του τώρα.
Ναι. Και όταν έχει 4 χρόνια ακρίβεια, κύριε Υπουργέ, υπάρχει επίσης ένας κόσμος που είναι πολύ θυμωμένος και στεναχωρημένος.
Τώρα, αντικειμενικά μιλώντας, έχει σχέση το 12
για να προχωρήσουμε, δεν έχει, αλλά δεν λύξανε και τα προβλήματα.
Όχι, δεν είπα ότι λύσαμε τα προβλήματα.
Πάλι ανισότητα αλλά υπάρχει, πάλι υπάρχουν τρεις ταχύτητες.
Προφανώς. Και τα προβλήματα με αυτή την έννοια δεν λύνονται. Δηλαδή, πάντοτε θα προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα μεγέθη και να τα πάμε καλύτερα. Και αυτό είναι ο σκοπός της πολιτικής. Μαγικό κουμπί με το οποίο ξαφνικά εξαφανίστηκαν όλα τα ζητήματα και όλοι ζουν στον παράδεισο. Αυτό δεν υπάρχει. Εντάξει. Αυτό το καταλαβαίνουν όμως και οι πολίτες. Άρα λοιπόν, αυτή η τεχνητή όξυνση, εγώ σας κάνω μία εκτίμηση. Σας το λέω τώρα. Και παρότι σας το λέω, αν θέλετε, που δεν μπορεί να υποστηριχτεί αυτό μέσα από την αξιολόγηση του πολιτικού περιβάλλοντος. Εγώ σας λέω ότι η αντιπολίτευση θα βγει βαριά χαμένη από την επιλογή αυτή τη συγκεκριμένη που κάνει. Όταν βγαίνεις και λες ότι ο Πρωθυπουργός είναι δολοφόνος περίπου, οργανώνει δολοφονίες αθώων ανθρώπων, αυτό υπάρχει κόσμος που το καταλαβαίνει ότι είναι μια άθλια συκοφαντία.
Να θυμίσω όμως, κύριε Βορύδη, να θυμίσω όμως που δεν είναι συγκρίσιμες κάποιες αναφορές όπως αυτές που είπατε λίγο πριν, αλλά όταν έγινε το μάτι με ευθύνες και για ζητήματα οργάνωσης και σε ένα βαθμό συγκάλυψης των γεγονότων των πρώτων ώρων, εσείς δεν καθίσατε με σταυρωμένα χέρια, είχατε κι εσείς έντονη αντιπαράθεση, έντονη πολιτική εκμετάλλευση των γεγονότων και των νεκρών, και προφανώς αυτά ο κόσμος τα θυμάται και τότε και τώρα. Δεν τα ξεχάσαμε.
Καθόλου και δεν πρέπει. Απλήθυνο όμως, δύο λεπτά, αλλά εγώ εκεί πάλι, επειδή τα θυμόμαστε και τα δύο, έχει καμία σχέση τώρα με τα άλλο.
Είπα,
το περνάμε τώρα.
Ακραίες φράσεις δεν υπήρχαν τότε, προφανώς.
Ναι. Δεν έχει καμία σχέση ο τρόπος με τον οποίο θέσαμε εμείς τα ζητήματα των πολιτικών ευθυνών στο μάτι. Έχουν καμία σχέση και αν θέλετε και η επισήμανση μιας απαράδεκτης διαχείρισης επικοινωνιακής, η οποία ήταν απολύτως προσβλητική, που έγινε εκείνο το βράδυ. Άκουσα χθες τον κύριο Φάμελο. Ποιον κύριο Φάμελο? Τον κύριο Φάμελο που ήταν στο τραπέζι εκεί δίπλα, που κάνανε τους ανήξερους και λέγανε τι γίνεται και πού είναι τα αεροπλάνα. Αυτά που κοροϊδεύανε εκείνο το βράδυ. Έχει καμία σχέση αυτό? Και αν θέλετε, αυτά τα οποία επισημάνουμε τότε εμείς, με αυτό το οποίο γίνεται τώρα, είδατε εσείς, με συγχωρείτε, από τους 100 νεκρούς, επειδή κάνανε τον παραλυσμό στο μάτι, από τους 100 νεκρούς που υπήρξαν στο μάτι, είδατε κανέναν από τους συγγενείς να παίζει τον ρόλο που παίζει σήμερα η κυρία Καριστιανού?
Τι ρόλο παίζει, εκφράζεται με τον τρόπο που νομίζει.
Λέω, αντίστοιχο
με
τον ρόλο.
Τρόπο, γιατί έχασε το παιδί της και προβαίνει σε
ενέργειες που επιθυμεί. Δεν υπήρχαν στο μάτι άνθρωποι που χάσαν τη ζωή.
Καλά, δεν εκφράζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο ακριβώς, κύριε Βορύδη. Αν ήθελε κάποιος από τους γονείς του Ματιού ή του συγγενείς να εκφραστεί με τον ίδιο τρόπο, θα είχε συμβεί.
Αλλά δεν συνέβη. Και επίσης δεν πήγε κανένας να πάει να τους παρακινήσει να κάνουν τέτοια πράγματα.
Άρα τώρα μας λέτε γύρω-γύρω και απ' έξω ότι είναι υποκινούμενη η κυρία Καριστιανού, για να τα λέμε με το όνομά τους.
Όχι, δεν σας λέω.
Εκεί το πάτε, γύρω-γύρω.
Σας λέω ότι πάντως, επειδή έκανε έναν παραλληλισμό ο κύριος Δελατόλας.
Είπαμε κάποιες εξαιρέσεις.
Σωστά. Έκανε έναν παραλληλισμό ο κύριος Δελατόλας. Και λέω λοιπόν ότι πάντως δείτε το μάτι με 100 νεκρούς και πλέον με, αν θέλετε, αποφάσεις των δικαστηρίων που καταλογίζουν αδελτηρίες της διοικήσεως και της, ως προς τον τρόπο της διαχείρισης της πυρκαγιάς εκείνης, και των καταστροφικών αποτελεσμάτων που είχε και της τραγωδίας που ήταν το μάτι. Δείτε λοιπόν το περιβάλλον το τότε και δείτε το τώρα.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να σταθώ λίγο στην κυβέρνηση και στους χειρισμούς.
Βιολετά, την οξύτητα, τις φράσεις, τις κατηγορίες. Μα εδώ τώρα τι συζητάμε? Εδώ συζητάμε για το ότι χτες ακούσαμε ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας και η κυβέρνηση της χώρας αυτής πάει και οργανώνει τη δολοφονία ενός ανθρώπου, γιατί πρέπει να εκφοβήσει, δήθεν θέλει να εκφοβήσει μία δικαστική λειτουργό. Δηλαδή εδώ ακούμε ότι εθετούνται από την αντιπολίτευση ερατώδη μυθιστορήματα αστυνομικά, δεν ξέρουν καν αν είναι εγκληματική ενέργεια, δεν έχει τελειώσει η ιατροδικαστική, δεν έχουμε τοξικολογικές, δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε το πόρισμα της ιατροδικαστικής. Προφανώς αφού δεν το ξέρουμε αυτό, δεν ξέρουμε αν υπάρχει φυσικός αυτούργος μιας εγκληματικής πράξης. Δεν ξέρουμε αν οποιαδήποτε σχέση, αφού δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει και να αποδείται οποιαδήποτε σχέση στην κυβέρνηση. Αλλά παρά τα αυτά, έρχονται πολιτικοί αρχηγοί πολιτικοί αρχηγοί. Μέχρι πρότινος ο κ. Φάμελος ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και υιοθετεί περίπου αυτού του τύπου τα σενάρια.
Τώρα, κύριε Βορύδη, η κυβέρνηση τι κάνει? Προαναγγείλατε μία προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Τριαντόπουλο εδώ και 2 εβδομάδες και δεν έχει οριστεί καν η συζήτηση. Και νέα καθυστέρηση.
Να πω, εδώ δεν είναι σημαντικό, παραδείγματος χάρη, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το υλικό που θα έχει η προανακριτική να τα έχουμε. Δηλαδή, ταυτοποιήσεις που περιμένουν από τα βίντεο, από τα κλιματοκλογικά εργαστήρια κτλ. Δεν είναι σημαντικό να είναι ένα κομμάτι της συζήτησης αυτό. Άρα λοιπόν, ας γίνουν αυτά τα πράγματα και προφανώς θα γίνει η προανακριτική. Και πάντως, να το πω και διαφορετικά, εμπρόθεσμοι είμαστε σίγουρα με τον κανονισμό της Βουλής.
Έχω πολλά μηνύματα ακροατών οι οποίοι με αφορμή πρωτοσέλιδα των χθεσινών εφημερίδων ζητούν να μας πείτε τι γίνεται με τις ημερομηνίες αυτών των βίντεο που είδαμε στη δημοσιότητα από τον κύριο Καπερνάρο. Μου γράφουν ότι ο κύριος Καπερνάρος έδωσε τα βίντεο αυτά στις 5 του μηνός, είπε ότι υπάρχουν στις 5 του μηνός, ότι ο κύριος Πορτοσάλτε τα δημοσίευσε στις 7, ενώ ο χειριστής της Hellenic Train που τα βρήκε στον κάδο ανακύκλωση του υπολογιστή του λέει ότι τα βρήκε στις 8.
Ναι. Λοιπόν, εγώ να πω το εξής. Πολύ εύλογα αυτά τα ερωτήματα.
Το είδα και στο πρωτοσέλιδο της χθεσινής Δημοκρατίας αυτό.
Θαυμάσια. Πολύ εύλογα αυτά τα ερωτήματα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εγώ πάντως.
Επίσης, φαντάζομαι θα έχετε ακούσει ότι λένε ότι ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε τα βίντεο αυτά όταν είπε μακάρι να, στον κύριο Ρόιτερ, μακάρι να υπήρχε ένα βίντεο που να έδειχνε την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
Τώρα, πραγματικά, αυτά κι αν είναι αυτό που λέμε τώρα, πάμε σε αυτό. Ό,τι και να πει ο Πρωθυπουργός.
Κύριε Βορύδη, αυτά που σας λέω είναι πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης σήμερα στα social media.
Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι πλέον, στα social media, όλοι είναι ειδικοί πραγματογνώμονες για τα θέματα των αναφλέξεων και των εγκρίξεων. Όλοι είναι ειδικοί ερευνητές, όλοι είναι τεχνικοί σύμβουλοι, όλοι είναι δικαστές, στα social media είναι όλοι από όλα. Προσέξτε, εγώ όμως να σας πω τι δεν είμαι και η κυβέρνηση να σας πω τι δεν είναι. Δεν είμαστε συνήγοροι της πολιτικής αγωγής, δεν είμαστε συνήγοροι υπερασπίσεως. Δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και θέλετε να σας πω κάτι για τα βίντεο? Μάλιστα, ξέρετε ποια είναι η δική μας απορία? Όποιος θα είχε αυτά τα βίντεο, γιατί δεν τα έβγαζε επί 2 χρόνια? Αυτή είναι η δική μας απορία. Όχι των άλλων η απορία, γιατί τα ακούω αυτά από την αντιπολίτευση. Γιατί φυσικά αν αυτά τα βίντεο υπήρχαν 2 χρόνια τώρα, όλη αυτή η παραφιλολογία δεν θα είχε ανθίσει. Αυτός ο οποίος έχει πληγεί από αυτή την παραφιλολογία, την οποία καλλιεργεί η αντιπολίτευση συστηματικά, είναι η κυβέρνηση. Εμείς έχουμε πληγεί. Όποιος θα έχει 2 χρόνια αυτά τα βίντεο, εμείς πρέπει να ρωτήσουμε γιατί δεν έχουν βγει 2 χρόνια. Και ποιος ενώ ξέρει ότι υπάρχουν, δεν τα βγάζει να τα δώσει στην ανάκριση και τα βγάζει τώρα. Εμείς πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό. Μήπως υπάρχει, αν πάω λοιπόν στις θεωρίες συγκαλύψεως, μήπως υπάρχει μια άλλη τύπου συγκάλυψη εκεί? Μια συγκάλυψη από την άλλη πλευρά.
Αυτό με τις ημερομηνίες όμως εξακολουθεί να μας μπερδεύει.
Και είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα, το οποίο μπορείτε να το απευθύνετε και στον κύριο υπάλληλο, ποιος είναι αυτός ο οποίος τα βρήκε, και στον κύριο Καπερνάρο τα προσεκόμισε. Αυτό λοιπόν να τους φωνάξετε, να τους ρωτήσετε. Αλλά η κυβέρνηση τα ξέρει γιατί ο κύριος Καπερνάρος τα έφερε τότε και γιατί ο άλλος τα έφερε την άλλη?
Πάντως, κύριε Βορύδη, συγγνώμη Αντώνη μου, αν τα κάνατε...
Επίσης υπάρχει ένα θέμα για τα βίντεο αυτά. Οι συγγενείς λένε ότι τα βίντεο δεν αποδεικνύουν πώς και τι έγινε με την έκρηξη.
Θαυμάσια. Να πω. Ναι. Δεν είναι όλα αυτά ζητήματα της ανάκρισης? Γιατί ξαφνικά οι υπουργοί, ο πρωθυπουργός, οι βουλευτές πρέπει να κάθονται να ασχολούνται με το θέμα αυτό?
Γιατί ασχοληθήκατε από την πρώτη στιγμή. Όταν βγήκε ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή και είχε βγάλει περίπου πόρισμα και συμπέρασμα, κύριε Βορύδη, αν δεν είχε μιλήσει καθόλου και δεν είχε μιλήσει και κανείς από εσάς, για τον πρωθυπουργό λέω, από την πρώτη στιγμή, πριν από 2 χρόνια, έδωσε μία συνέντευξη και έβγαλε ένα πόρισμα για το τι είχε συμβεί. Δεν είναι ότι δεν ασχοληθήκατε και γιατί να τα ξέρει η κυβέρνηση.
Μου επιτρέπετε να πω γι' αυτό, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση γι' αυτό. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το επιχείρημα το οποίο αναπτύσσεται τώρα, λέτε. Έδωσε μια συνέντευξη από 2 χρόνια πρωθυπουργός, ο οποίος, χωρίς να κρατήσει οποιαδήποτε επιφύλαξη, είπε ότι δεν υπάρχει το φορτίο. Αναφέρεστε σε αυτή τη συνέντευξη, σωστά.
Σωστά.
Σε αυτή. Και λέτε ότι δεν είπε και ότι δεν υπάρχει το φορτίο. Ωραία. Εγώ λοιπόν να σας πω ότι ο πρωθυπουργός πράγματι δεν είχε την ορθή επιφυλακτική διατύπωση που έπρεπε να έχει. Διότι ο πρωθυπουργός ενημέρωσε με βάση αυτά τα οποία ήξερε εκείνη τη στιγμή. Αντί λοιπόν να πει δεν υπάρχει το φορτίο, έπρεπε να πει σύμφωνα με όσα γνωρίζω και με τις πληροφορίες που έχω μέχρι στιγμή στη διάθεσή μου, δεν φαίνεται να υπάρχει το φορτίο. Δεν το είπε έτσι προσεκτικά. Τι συγκάλυψη είναι αυτή, η μη προσεκτική διατύπωση? Πώς οδηγεί σε
γιατί, γιατί ανεκατεύεται ο πρωθυπουργός γι' αυτό? Μπορούσε να πει, θα τα βρει και εσύ.
Ρωτάτε από εσάς όπως εγώ ερωτώ.
Τι θα κάνουμε τώρα? Ρωτάει και απαντάει λάθος. Γι' αυτό λέει δύο μέα κούλμπα μετά. Να ρωτήσω κάτι άλλο που άπτεται και των νομικών σαν γνώσεων. Ναι. Τώρα μην πω τη φοβερή φράση και πρωτότυπη με το χέρι στην καρδιά, γιατί δεν το λέω ποτέ. Έχουμε 2 χρόνια αυτή την ιστορία. Η κρίση στους θεσμούς αποτυπώνεται και στον χώρο της δικαιοσύνης από τους πολίτες. Λέω λοιπόν, είναι χρόνος αυτός για να επαρκείς ή δεν είναι τα 2 χρόνια για να είχαμε προχωρήσει πιο γρήγορα αυτή την υπόθεση? Που είναι ένα αίτημα αυτό της κοινωνίας.
Και καθυστέρηση... Είναι χθες, άκουσα την Κωνσταντοπούλου, συγχωρέστε με κύριε Δελάτωλα, η οποία μας εμέμπτει και μας έψεξε, διότι άλλαξε ο κώδικας της ποινικής δικονομίας και αντί να έχουμε δικαστικό συμβούλιο πριν από την παραπομπή για το ακροατήριο και να, την άσκηση της, μάλλον όχι της ποινικής δίωξης, αλλά μετά το πέρασε ένα κρίσιο, κανονικά στα κακουργήματα υπήρχε η φάση των δικαστικών συμβουλίων. Οπότε με βούλευμα είτε απαλλάσσονταν οι κατηγορούμενοι είτε παραπέμπονταν να δικαστούν στο δικαστήριο. Προς επιτάχυνση εν γέννη της διαδικασιών, βγάλαμε αυτή τη διαδικασία των συμβουλίων και είπαμε ότι θα πηγαίνουν, εφόσον είναι παραπεμπτικά η κρίση των εισαγγελέων, θα πηγαίνουν με απόφαση του εισαγγελέου στο ακροατήριο. Μας έψεξε χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου, διότι λέει το κάναμε επίτηδες για να πηγαίνει πιο γρήγορα η διαδικασία. Γιατί δεν πρέπει να πηγαίνει πιο γρήγορα η διαδικασία, διότι πρέπει να γίνεται εντελεχέστερος έλεγχος στην ανάκριση. Ακούω συγγενείς να λένε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη κάτι δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, δεν ξέρω αρχεία. Μα αν ληφθούν εκατοντάδες χιλιάδες υπόψη αρχεία, το οποίο δεν ξέρω τη σχετικότητά του, ο ανακριτής θα κρίνει αυτά όλα. Προφανώς, για να ρίξει μια ματιά στα αρχεία αυτά, θέλει 1,5 χρόνο ανάκριση ακόμα. Ποιος είναι υπέρ της επισπεύσεως και ποιος είναι υπέρ της επιβραδύνσεως? Εγώ λέω τίποτα, εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ του ενός ούτε υπέρ του άλλου. Εγώ είμαι υπέρ του να αφήσουμε τον ανακριτή να κάνει τη δουλειά του. Να πάρει το χρόνο που εκείνος νομίζει ότι χρειάζεται για να κάνει μια πλήρη και ενδελεχή ανάκριση όπως ξέρει να κάνει τη δουλειά του, όπως ξέρουν όλοι οι ανακριτές να κάνουν τη δουλειά του. Αλλά δεν μπορεί αυτό να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα κόμματα. Θα δουν τα κόμματα να υποδεικνύουν τι θα λάβει υπόψη του ανακριτής. Πήγε άλλος πολιτικός αρχηγός και είπε αυτά να μην τα λάβετε υπόψη. Και αντί να υποψηφιωθεί εδώ ένα τείχος προστασίας της ακεραιότητας της δικαιοσύνης από όλους μας. Και από μέσα συγχωρέστε μας. Δεν αφήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν δουλειά του. Τι το διαδίκτυο θα αποφασίζει?
Κύριε Βουλιά, η κυβέρνηση είναι σε δυσχερέστερη θέση για αυτό το ζήτημα, για την τραγωδία των ΤΕΠΟΝ, από ό,τι ήταν πέρσι ή από ό,τι ήταν πρόπερσι. Προφανώς κι εσείς πολλά πράγματα δεν τα κάνατε καλά για να είστε τώρα απολογούμενοι.
Ποια δηλαδή?
Εσείς θα μου τα πείτε αυτά. Θεωρείτε ότι τα κάνατε όλα καλά? Για αυτή την υπόθεση θεωρείτε ότι τα έχετε κάνει όλα καλά?
Επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση...
Να σας πω ένα εγώ, αφού ψάχνετε.
Η εξεταστική ήταν,
πω ένα εγώ.
Την κάνατε καλά.
Η εξεταστική επιτροπή για τη σύμβαση 717 έπρεπε να έχει προχωρήσει και να έχει οδηγήσει στο φυσικό τους δικαστή, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σπύριζη. Αυτό είναι η γνώμη μου και τη λέω δημόσια.
Δικαίωμά σας, κύριε Χατζη Νικολάου, να έχετε τη γνώμη σας και να την πείτε δημόσια.
Και αν ήταν αθώοι και δεν είχαν ευθύνες, να το κρίνει η δικαιοσύνη, ώστε να μην υπάρχουν σκιές και να μην θεωρείτε ότι προστατεύσατε τον τότε υπουργό.
Να συνεννοηθούμε όμως για κάτι. Για μερικά βασικά δεδομένα για την 717 και την ποινική αρμοδιότητα της Βουλής επ' αυτής. Εδώ λοιπόν, στην 717...
Και με αυτό να κλείσουμε.
Να πούμε όμως ποιο ήταν το αιτούμενο για την ποινική δίωξη. Ήταν ανθρωποκτονίες.
Όχι, ήταν το οικονομικό σκέλος.
Ήταν
ήρθε
μόνο
από την οικονομική εισαγγελέα.
Σωστά.
Την Ευρωπαία Οικονομική Εισαγγελέα.
Σωστά. Η παράβαση λοιπόν καθήκοντος, η οποία απεδίδωτο με βάση την πρόταση του Πασόκ, αν θυμάμαι καλά, στην προκαταρτική, απεδίδωτο μία παράβαση καθήκοντος που είχε να κάνει με δημοσιολογιστική διαχείριση της συμβάσεως. Ωραία. Ασκώντας την ποινική της αρμοδιότητα η Βουλή, έκρινε ότι δεν συνέτρεχε παράβαση καθήκοντος και δεν έπρεπε να κινηθεί αυτή η ποινική διαδικασία. Δύο λεπτά τώρα εδώ. Μπορεί να διαφωνείτε, να έχετε άλλη άποψη.
Το έκρινε με τη δική σας πλειοψηφία.
Φυσικά.
Αυτό
με τη δική μας πλειοψηφία.
Αυτό λέμε.
Η Βουλή, δύο λεπτά. Η Βουλή έτσι αποφασίζει. Όταν άγεται μία υπόθεση προσκρίσης στη Βουλή και φέρει κάποιος προσκρίσεις στην ποινική αρμοδιότητα της Βουλής, ξέρει ότι η Βουλή αποφασίζει ως σώμα κατά πλειοψηφία. Η πλειοψηφία λοιπόν, εμείς, αξιολογώντας, δεν είναι ανάγκη να το επεκτείνω να ξανακάνουμε τη συζήτηση, γιατί έχω μιλήσει σε αυτή την υπόθεση στη Βουλή και έχω πει την άποψή μου. Η άποψή μου νομικά, επιστημονικά, λέει ότι δεν συνέτρεχε, δεν συνέτρεχαν...
Τότε ο Πρωθυπουργός γιατί είπε ότι δεν ήταν καλή στιγμή της Βουλής.
Η εξεταστική τώρα. Αυτό είναι η εξεταστική. Η προκαταρτική είναι άλλο, έτσι.
Ναι.
Η εξεταστική. Ναι, αλλά να πω κάτι. Η εξεταστική πάντοτε, μα πάντοτε, σε όλες τις εξεταστικές, μας αφήνει μία γεύση. Πικρή. Γιατί, μιλώ τώρα στην κοινή γνώμη, γιατί περιμένουμε ότι θα καταλήξουμε σε ενιαία απορρίμματα, περιμένουμε ότι θα καταλήξουμε σε μία συμφωνία για το τι έχει συμβεί και δεν έχει συμβεί, και τα κόμματα, όχι η πλειοψηφία και η μειοψηφία, εδώ δεν υπήρξε ένα πόρισμα στην εξεταστική. Υπήρχαν 7 πορίσματα στην εξεταστική. Άρα λοιπόν τα κόμματα δεν καταλήγουν σε κοινά πορίσματα. Έχει μηδενική προστιθέμενη αξία η Εξεταστική Επιτροπή. Αποτυγχάνει ως προς αυτό, συμφωνώ, αλλά όχι αυτή η εξεταστική. Όλες οι εξεταστικές έχουν μηδενική προστιθέμενη αξία. Όχι. Γιατί, διότι η προστιθέμενη αξία τους είναι ότι ακριβώς ερευνήθηκε ένα ζήτημα.
Μάλιστα.
Και βρίσκεται συμπυκνωμένο το πόρισμα όλων των πολιτικών δυνάμεων, τα πορίσματά τους, και ο καθένας έχει τη δυνατότητα να τα επισκοπήσει και να δει.
Ευχαριστούμε.
Τι κρίνανε τα κόμματα γι' αυτό.
Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε Μάλιστα. κύριε Βορύδη. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια. Built a home and watched it burn.